poslucháči, s radosťou vás vítam pri ďalšej epizóde podcastu Talking Europe, ktorý pre vás pripravuje Europeum, Inštitút pre európsku politiku. V tejto časti podcastu sa budeme rozprávať o klimatickej konferencii, ktorá prebiehala v Glasgow a je taktiež známa ako COP26. Aké témy sa na COP preberali, priniesla táto konferencia výsledky a môžeme očakávať reálne zmeny v boji proti globálnemu otepľovaniu? To sa ako moderatorka dnešného dielu budem pýtať ja, Tatiana Mindeková, a veľmi sa teším na odpovede nášho hostia Katky Davidovej, výskumnej pracovničky pre Europeum, ktorá sa venuje témam klímy a energií. Ahoj, Katka.
Ahoj, Tatiana. Díky za pozvanie.
Takže konferencie Organizácie spojených národov o zmene klímy sa pravidelne uskutočňujú už od roku 1995. Jeden z najvýznamnejších výsledkov predchádzajúcich konferencií je tzv. Parížska dohoda, ktorej sa 191 krajín spolu s EÚ dohodlo na udržaní globálneho otepľovania výrazne pod úrovňou 2 stupne Celzia. Na tohtoročnej konferencii sa tak skúmalo, do akej miery sa nám tento cieľ darí a aké ďalšie kroky sú na jeho splnenie nutné. Konferencia trvala 2 týždne, čo je dostatočne dlhý čas na prediskutovanie rôznych tém, takže teraz sa už obraciam na teba, Katka. Mohla by si mne a našim poslucháčom približiť hlavné témy konferencie?
Tak vlastne tím hlavním tématem nebo cílem, který si Velká Británie vytyčila jakožto organizátor letošní konference, bylo vlastně udržet ten cíl, který se stanovil v Paříži, tedy zabránit oteplení o více než 1,5 stupně Celsia do konce tohoto století. Tak cílem té konference bylo ho udržet naživu tím, že vlastně se přijde s nějakými novými závazky, novými smlouvami a podobně, které by pomohly vlastně celému světu tento cíl udržet nějakým způsobem při životě. To bylo takové to hlavní téma, pod které se ale schovalo spoustu menších témat. Vyzdvihla bych jich asi pár. Například se hodně jednalo o konci uhlí, jakožto jednomu z největších producentů skleníkových plynů. Takže vlastně takové větší zaměření než na těch předchozích konferencích se dávalo letos tomu uhlí. Spolu s tím se také hodně jednalo o emisích metanu, které jsou mnohonásobně vlastně horší pro klima a pro ten skleníkový efekt, než jsou emise CO2. Zároveň ale v atmosféře vydrží menší dobu, takže pokud by se nám podařilo je snížit nějakým způsobem, tak bychom mohli vlastně poměrně efektivně přispět k tomu, že vlastně to globální oteplování se nebude prohlubovat. Tak to bylo další téma. Potom dalším tématem, které se řešilo také vlastně jako na jedné z prvních konferencí, tak to byly lesy, globální stav lesů a jak vlastně je ozdravit tak, aby pohlcovali CO2, což je vlastně přirozená funkce lesů, ale pokud vlastně deforestujeme, pokud jsou ty lesy zničené, tak o tuto funkci přichází. Například se to děje i v České republice kvůli kůrovcové kalamitě a vlastně nakonec ty lesy jsou producentem CO2, nikoliv pohlcovačem. Takže dalším z témat bylo, jak tedy zabránit tomu, aby se z lesů stal producent CO2. Bylo to hlavně v globálním měřítku, které se to věnovalo zejména Amazonii a dalším vlastně deštným pralesům, které jsou vlastně ty největší na světě. Ale celkově vlastně ten záměr byl podpořit takzvaná nature-based solutions, takže řešení klimatické krize založené na nějakých přirozených procesech obnovování přírody a jejich přírodních vlastně schopností pohlcovat skleníkové plyny. A možná posledním tématem bych ještě zmínila, tak to byly finance. Byl tam vlastně velká pozornost se kladla finančním tokům, jak vlastně vůbec můžeme podpořit tu transformaci na zelenou ekonomiku tím, že přestaneme financovat fosilní paliva, která tedy tu klimatickou změnu způsobují, a naopak budeme financovat různá zelená technologická řešení, která by mohla pomoct vlastně v tom snižování skleníkových plynů. Takže to bylo hlavní téma, to byly asi ty hlavní témata letošní konference.
Tam sa preberalo naozaj veľa a rovnako sa na COP26 stretlo aj množstvo politických subjektov, ako aj zástupcov neziskových organizácií a environmentálnych aktivistov. Aké boli na konferencii geopolitické súvislosti a vznikli počas jej prebiehania nové aliancie alebo iniciatívy?
Tak asi největší pozornost byla letos kladena na Čínu a na jej vztah ke Spojeným státům. Je to vlastně poprvé, co Spojené státy se vrátily k té pařížské dohodě a tedy i k těmto konferencím od té doby, co vlastně Donald Trump rozhodl, že Spojené státy z toho vystoupí, tak nyní Joe Biden na summit přijel a vlastně sliboval, že Amerika se opět vrátí tedy do čela těch snah o nějak vyřešení té globální klimatické krize. Zároveň ale víme, že probíhá tady nějaká vlastně, řekla bych, obchodní válka, ale spíš takové obchodní třenice mezi Čínou, USA. Jsou tu různé vlastně tarify na dovoz a podobně. Takže nebylo úplně jasné, jak vlastně tenhle ten vztah na té konferenci bude vypadat. Naštěstí se to tedy podařilo nějakým způsobem překonat a vlastně k závěru konference došlo k tomu, že USA a Čína spolu podepsali vlastně bilaterální dohodu o tom, že budou spolu více spolupracovat a budou se snažit vlastně o to snižovat ty emise skleníkových plynů, což vlastně z hlediska té klimatické politiky je to potřeba vlastně snažit se překlenout nějaké ty geopolitické nesváry a opravdu si říct, že na tom klimatu je potřeba spolupracovat i se zeměmi, jako je například Čína, Rusko, Saudská Arábie a podobně, kde vlastně jsou samozřejmě různé problémy, ať už se to týká lidských práv, ať už se to týká jen třeba agresivity Ruska a podobně, ale pokud bychom řekli, že vlastně v té otázce klimatu s nimi kvůli tomu nebudeme spolupracovat nebo se nebudeme snažit dosáhnout nějaké dohody, tak by to samozřejmě velmi ohrozilo vůbec ten globální cíl právě těch 1,5 stupně Celsia, protože Rusko, Čína a další jsou velkými emitenty skleníkových plynů. Takže to bylo podle mě pozitivní, že na tom summitu se podařilo vlastně ty probíhající geopolitické spory nějakým způsobem trochu odsunout a zaměřit se opravdu na to klima a na tu spolupráci tam. Samozřejmě je otázka, jak moc potom tyhle ty dohody budou reflektovány v realitě, jestli to není pouze politická deklarace. Na druhou stranu si myslím, že i to, že tady už existuje nějaká politická deklarace, třeba mezi USA a Čínou, je poměrně dobrý krok vpřed. To před několika lety ještě nebylo. Takže všechny ty výsledky toho summitu je potřeba brát jako nějaký postupný krok k tomu zlepšování toho stavu a třeba příští rok se na to dá navázat a zase to trošku zlepšit.
Takže sme si vlastne už ujasnili, čo sa na COP26 preberalo, aj kto sa zúčastnil. A rada by som sa dozvedela aj trošku viac o tých výsledkoch, ktoré si už spomenula. Čo konkrétne sa na konferencii dohodlo a dá sa táto dohoda považovať za úspešnú?
Tak já myslím, že je hodně těžké hodnotit, jestli to je jednoznačně úspěch nebo neúspěch. Já bych asi diplomaticky řekla, že to je něco mezi. Respektive hodně se mluvilo o tom, že vlastně v tom závěru, v té Glasgowské deklaraci nebo Glasgowském paktu, jak se tomu začalo říkat, tak tam původně mělo zaznít, že se státy vlastně zavazují k tomu, že zrychlí odklon od uhlí nebo takzvaný phase out, tedy úplný odklon od uhlí. Nakonec se tam tedy dostalo slovo phase down, což znamená spíše jakési zpomalování využívání uhlí, takže ne úplný odklon, což je samozřejmě slabší. I vlastně ten hostitel britský Alok Sharma, který to jako vedl celou tu konferenci, tak se za to potom omlouval na konci, že vlastně se mu nepodařilo, aby ty závěry byly dostatečně silné na to, ohledně toho uhlí. Na druhou stranu, pokud se podíváme na to, jak vypadaly ty závěry už i třeba v Paříži nebo na všech konferencích potom, tak tam nikdy se ani zmínka o uhlí nebo jakémkoliv fosilním palivu nedostala. Takže to vlastně poprvé, co konkrétně nějaké fosilní palivo je tedy explicitně zmíněno v těch závěrech, což je poměrně velký krok vpřed pro ty, co sledují tyhle ty konference, protože si musíme uvědomit, že ty závěry musí podepsat všech 197 států, které jsou v Pařížské dohodě. Tedy se jedná o jakýsi nejmenší společný jmenovatel všech těchto z těch států. A pokud tedy se všechny tyto státy světa dokážou shodnout na tom, že musíme opustit od spalování uhlí a také, že musíme opustit od toho, že nebudeme dotovat fosilní paliva, což je druhá vlastně věta v té deklaraci, která tam je poměrně nově, tak si myslím, že už to je vlastně celkem výrazný krok vpřed. A zase dá se to použít k tomu, že příští rok, až se v Egyptě zase sejdou i zástupci všech zemí, tak se znova podívá na ty závěry a je možné, že třeba během toho roku už díky nějakým novým iniciativám, diplomacii nějakým novým finančním vlastně podporám a podobně, které půjdou třeba zemím jako je Indie a Čína. Takže se podaří to, že tam ten phase out nakonec bude a že se to vlastně ještě jako zpřísní ten jazyk. Takže ten proces té klimatické diplomacie je hodně pomalý, hodně zdlouhavý, je to hodně o slovíčkaření. Takže v tomhle kontextu si myslím, že vlastně ten závěr byl poměrně úspěšný. Samozřejmě, když se pak ale podíváme na ty reálné důsledky, jak reálně tedy ty nové závazky třeba se promítnou do té rostoucí teploty, tak vlastně koukala jsem na různé studie, různé analýzy a odborníci se shodují na tom, že bude hrozně záležet na tom, jak se to bude implementovat. Že sice jsou tu nové závazky, třeba Indie se na tom summitu zavázala k tomu, že bude klimaticky neutrální do roku 2070, což tím vlastně se stává to, že skoro 90% všech světových emisí už jsou pokrytý nějakým závazkem klimatické neutrality, ať už do roku 2050, 2060 jako Čína nebo 2070 jako Indie. Co ale bude mnohem důležitější pro to klima je to, jak ty státy začnou snižovat emise už příští rok nebo do roku 2030, protože nestačí vlastně ty emise mít pořád stejné nebo je i zvyšovat a až pak před rokem 2060 nebo 70 je najednou nějakým zázrakem snížit. To jednak ani není možné technologicky, ale jednak by to ani nepomohlo, protože vlastně co my potřebujeme je nevypouštět už tolik emisí do té atmosféry už vlastně od teďka nebo od příštího roku, od přes příštího roku. Důležitá je ta trajektorie, jak vlastně ty emise půjdou dolů, nikoliv až ten výsledný efekt. Takže je to určitý pokrok, máme tu teď nějaké deklarace, díky nímž pak můžeme třeba ty politiky, ty lídry těch států vlastně po nich požadovat, aby to plnili. Takže máme teď už nějaký papír v ruce, kterému třeba můžeme, nevím, můžou vzniknout nějaké klimatické soudy, jako se to už děje v některých zemích a podobně. Takže je tu dobrý podklad pro to vlastně něčeho nového dosáhnout, ale pokud by to zůstalo opravdu na papíře, tak jak už jsem zmiňovala, nějací analytici odhadují, že by došlo k oteplení třeba o 2,4 stupně Celsia, což jako už vůbec nesplňuje žádný cíl té pařížské dohody. Tam to bylo vlastně o 2 stupně, ideálně 1,5 stupně a znamenalo by to pro spoustu zemí to, že buď to tam třeba nebude už vůbec úroda, budou tam hladomory, nebo naopak některé ostrovní státy přestanou vlastně existovat jako takové a podobně. Takže je potřeba vlastně to vnímat v tom, že to, co se dohodlo v Glasgow, je dobré, je to vlastně nějaký pokrok v mezích možného, ale mnohem víc bude záležet na tom, jak vlastně pak, jaký tlak bude vyvíjen na ty státy, aby opravdu ty své závazky dodržovaly.
Ja úplne súhlasím, že je ťažké povedať priamo, či to bol naozaj úspech alebo nie, ale tiež si myslím, že je to aspoň minimálny krok vpred. A ešte by som sa rada na chvíľu vrátila na náš európsky kontext, a to konkrétne, aký dopad bude mať COP26 na snahy Európskej únie byť lídrom v znižovaní emisí?
Tak z mého pohľadu, pretože vlastne sa té európskej klimatické politice venujú prevážne moje náplň, tak si myslím, že ten výsledek toho COPu je poměrně pozitivní pro Evropu, jelikož to vlastně trochu potvrdilo to, co už třeba někteří eurokomisaři říkají, že vlastně Evropská unie není jediná na světě, která se snaží snižovat emise. Rozhodně už jsme dávno tady za tím, že bychom byli jediní, kteří mají nějaké ambiciozní plány a něco chtějí vlastně s tou změnou klimatu dělat. Na tom COPu jsme viděli, že spoustu států, kteří si uvědomují, že vlastně máme velký problém a je potřeba s tím něco dělat. Ať už to jsou právě třeba ty malé ostrovní státy nebo různé vlastně menší zranitelné státy, které tam opravdu přijeli s tím, že se jedná o jejich přežití a že je potřeba tedy něco s tím udělat, tak ale i ti velcí emitenti, ty velké státy, jako je Indie a Čína, nebo i Rusko a podobně, tak vlastně ne, že by došlo k nějaké úplně převratné změně, ale to, že vlastně podpořili vůbec ten závěr třeba odklonu od uhlí, to, že podpořili to, že se nebude dál dotovat vlastně, nebudou dotovat fosilní paliva postupně. Jo, to, že třeba Indie už si zvolila i ten svůj vlastní cíl klimatické neutrality, Myslím si, že tohle to všechno ukazuje, že tam ta vůle je s tím něco dělat, ale to je to velké ale, které také se hodně diskutovalo teď v Glasgow, jak toho dosáhnout, aby to bylo vlastně spravedlivé, protože my tu máme nějakou situaci, kdy Evropa a Spojené státy a západní svět tady vlastně celou svoji prosperitu postavili na tom, že vypouštěli fosilní paliva a všechny ty vlastně emise, co jsou nyní v atmosféře, tak většinu z nich vypustili právě tyto západní bohaté státy. A pak tu máme státy, které nyní vlastně jsou v té fázi jako ekonomického vývoje rapidního, jako je právě i Indie, Čína, Indonésie podobně. A my po nich najednou chceme, aby udělali to samé, co my, že tedy přestanou vypouštět emise. Ale my už jsme v té fázi pokroku někde trochu dál a pro nás už to třeba není tak těžké to udělat, zatímco pro ně je to jako zastavit v polovině toho jejich pokroku, kde se nyní nacházejí. Takže, a oni samozřejmě říkají, že toho chtějí dosáhnout, ale že je potřeba vlastně vzít v potaz jejich podmínky, které jsou trošku jiné než naše podmínky. A jedna z možností, jak to vzít v potaz, je právě to, že třeba budou mít tu trajektorii trošku jinou než my, že budou mít trošku více času na to ty emise snižovat, ale v tom případě my opravdu musíme být ti, kteří povedou a kteří ty emise sníží co nejrychleji. A druhá vlastně věc, jak tohle to zohlednit, jak být nějak jako víc solidární, je navýšit ty klimatické finance, které vlastně ty bohaté státy posílají skrz zelený klimatický fond těm rozvíjícím se státům vlastně na podporu jejich dekarbonizačních snah. A to bylo hodně takové jablko sváru, kde vlastně dochází trošku k těm třenicím mezi bohatými a rozvíjícími se státy, kdy vlastně ty bohaté státy měly už nyní posílat 100 miliard dolarů ročně těm chudším státům v pomoci na pomoc vlastně s bojem se změnou klimatu. A zatím se to nestalo ani jeden rok. Ani jeden rok vlastně se ještě nepodařilo tyhle ty peníze pozbírat. To se mělo v Glasgow vlastně napravit, ale úplně jako nějaké rozhodnému zlepšení nedošlo. Spíš se to zase odsunulo trošku na později. Takže tady si myslím, že ještě je hodně na čem pracovat a že to bude opravdu zásadní pro to, aby nezůstalo jenom u těch slov, ale aby došlo i k činům. A pro EU je to velká šance vlastně si uvědomit, že OK, máme tu nějaké státy, které tedy jsou ochotné také snižovat své emise. To je přesně to, co my chceme. My nechceme být jediní, kteří to dělají. My chceme, aby celý svět snižoval emise. Je tady nějaká vůle od nich to dělat, ale mají nějaké specifické požadavky, protože se nachází ve specifické situaci. A Evropská unie by si tohle vlastně měla vzít k srdci a snažit se tu svoji klimatickou politiku nemířit pouze dovnitř na to, co se děje v EU, ale i více navenek a právě to třeba propojit s tou finanční podporou a podobně. Já bych možná zmínila jednu novou iniciativu, která tady v Glasgow vznikla a přijde mi jako takový model, který by mohl být následován. Došlo vlastně k domluvě mezi Evropskou unií, Spojenými státy a Spojeným královstvím a na druhé straně Jihoafrickou republikou. Protože Jihoafrická republika je hodně závislá na uhlí, jedna z nejvíce vlastně zemí, která využívá uhlí pro výrobu elektřiny a zároveň vlastně pořád je méně ekonomicky rozvinutá než třeba EU, USA a Spojené království. Takže tyto země se dohodly, že vlastně ty západní země přispějí nějak finančně Jihoafrické republice k tomu, aby mohla postupně odstoupit od toho uhlí a přispějí na nějaké náhrady. Takže vlastně se de facto jako otočí to, co se dělo doteď, kdy jako bohaté státy třeba financovaly rozvoj uhelných elektráren někde v zahraničí. Tak to se úplně otočí a nyní vlastně ty bohatší státy budou financovat rozvoj třeba obnovitelných zdrojů nebo úspor energií nebo elektromobility a podobně. Takže vlastně takový jako pozitivní podpora těch řešení. A došlo vlastně tady úplně k takové jako novému modelu spolupráce, kdy jako jsou tam už konkrétní peníze na to vyčleněny, asi 8,5 miliard dolarů. Jsou tam už jako navržené nějaké konkrétní projekty. A i třeba díky tomu potom Jihoafrická republika nebyla tou zemí, která by blokovala to slovíčko phase out v těch závěrech. Byla to třeba Indie, která žádný takovýhle deal jako nedostala. Takže myslím si, že tohle by mohla být jako jedna z potenciálních cest vpřed, kdy pokud bude větší vůle vlastně těch rozvinutých států se bavit s těmi rychle se rozvíjícími státy, a přispět třeba i nějakým konkrétním finančním příspěvkem na tu jejich dekarbonizaci, tak, tak by to mohlo vlastně vést k tomu, že už třeba příští rok bude mnohem více států, které budou ochotny podpořit nějaký více ambiciozní závěr, co se týká třeba toho odklonu od uhlí.
A keby sme sa chceli ešte trošku viac zameriať na centrálnu Európu, vedela by si nám porozprávať, aké zmeny môže priniesť Glasgow konferencia pre krajiny, ako je Poľsko, Česko, Slovensko a tak ďalej?
Tak tam si myslím, že zase největší dopad asi bude mít právě ta otázka toho uhlí a vlastně ukončení spalování uhlí v nějakém střednědobém horizontu. Možná bych ještě na začátek jenom třeba zmínila to, že hnedka asi den po té Glasgowské konferenci tak vlastně cena emisních povolenek evropských dosáhla rekordního maxima asi 66 eur za tunu CO2, což vlastně znamená, že ten trh reagoval na to, že právě se tam třeba zmínilo to uhlí, což je nejvíce tedy emitující zdroj elektřiny, které je nejvíce zatížené to emisní povolenkou. A vlastně ta cena šla nahoru, protože se očekává, že vlastně toho uhlí bude stále méně a méně. I právě proto, že uhlí bude stále dražší a dražší tím, jak vlastně v Evropě právě roste jeho cena, když se započítávají ty jeho negativní dopady na klima a životní prostředí. Takže myslím si, že si musíme uvědomit, že tohle to jsou nějaké globální vlastně vývoje a bude to mít samozřejmě dopad na naše země tady ve středu Evropy, i když se může zdát, že třeba čeští politici si to zatím vůbec neuvědomují. Andrej Babiš vlastně tam přijel s projevem, který byl úplně jako mimo mísu toho, co se tam řeší na takovéhle konferenci a i mimo vlastně tu ekonomickou realitu vůbec toho světa. Prostě, jak jsem říkala, tady se spíš potvrdilo to, že i ostatní státy světa, nejenom Evropská unie, chtějí jít tím směrem vlastně dekarbonizace, chtějí vlastně investovat třeba do rozvoje čistých technologií a podobně. Takže i pro země jako Česká republika, Polsko, Slovensko, tak bude důležité na tenhle ten trend vlastně nějakým způsobem naskočit. Já myslím, že třeba Slovensko už je tady v tom mnohem dál než Česká republika, tam vlastně mají už stanovený datum odklonu od uhlí na rok 2023, což je vlastně za 2 roky. A zatímco Česká republika nemá ještě žádné fixně stanovené datum, byly tu nějaké návrhy naší uhelné komise na rok 2038, případně 2033, případně 2030, ale pokud se na to podíváme z toho ekonomického hlediska, tak já myslím, že dál než rok 2030 už vlastně nebude vůbec dávat ekonomický smysl to uhlí těžit a spalovat ho pro výrobu elektřiny. A možná ještě tak tepla, ale elektřiny určitě ne, protože tu budeme mít vlastně mnohem více konkurenceschopné zdroje, jako třeba sluneční nebo větrnou elektřinu, které vlastně už jsou nyní mnohem levnější než třeba uhlí nebo i jaderná elektřina. Tak to je jenom vlastně taková zmínka. Když se podíváme třeba na Polsko, tak tam došlo k takové zajímavé situaci na tom summitu, kdy vlastně Polsko jeden den podepsalo deklaraci o tom, že vlastně rozvinuté země by měly ukončit se spalováním uhlí ve 30. letech 21. století a rozvíjící se země ve 40. letech. A hned na to ale Polsko tedy uvedlo na pravou míru, že samozřejmě ono si myslí, že s uhlím bude vlastně pokračovat až do roku 2049, tím pádem se vlastně zařadilo samodobrovolně mezi ty rozvíjící se země, nikoli v ty rozvinuté, takže vlastně ten podpis Polska tady v té deklaraci je dost tedy pochybný, protože to okamžitě vlastně potom ministrině pro klima dementovala. Takže samozřejmě máme tu nějakou středoevropskou realitu, která je trošku jiná než třeba zbytek té Evropy. Je třeba zajímavé, že na tom summitu Ukrajina, která samozřejmě ekonomicky na tom mnohem hůř než Polsko nebo Česká republika, tak se zavázala, že skončí se spalováním uhlí do roku 2035. Což je tedy mnohem dříve, než jak to má zatím stanovené Polsko a patrně i dříve, než jak se teď k tomu staví Česká republika. Což opravdu by mělo to pro nás dát do nějaké perspektivy, že ty roky, o kterých my se tu vlastně bavíme teď s ohledem na to uhlí, tak jsou už dost mimo realitu a bylo by pro nás tedy lepší si spíš říct, že opravdu to uhlí už nemá moc budoucnost a spíš se nyní snažit najít nějaké náhrady za to, jako se třeba i na Slovensku děje, i vlastně tam už probíhá ten proces té spravedlivé transformace, že vlastně pro ty lokální třeba zaměstnance v tom uhelném průmyslu, tak se vlastně pro ně vymýšlí nějaké různé alternativy, jaké by tam mohly mít jiné zaměstnání a podobně. I v České republice vlastně už se tomu někdo věnuje, ale myslím si, že dokud nebudeme mít jasně stanovený ten datum toho odklonu od uhlí, tak je to takové spíše teoretické mluvení a je potřeba to více tedy převést do té praxe a mít nějaký ten horizont, s jakým můžeme pracovat. A myslím si, že v tomhle ohledu tedy to Glasgow poměrně jasně ukazuje, že země, které se řadí do toho rozvinutého světa, kam tedy samozřejmě spadá i střední Evropa, tak že prostě déle než 30. léta už by s tím uhlím neměli počítat a měli by se na to spíš připravit.
Mm-hmm. Super. Dúfam, že Katka so mnou bude súhlasiť, že dohody a partnerstva uzatvorené počas celosvetových klimatických konferencií majú potenciál ovplyvniť smerovanie ekonomík ako aj štátov a ich obyvateľov. Ja preto verím, že je dôležité sa tejto téme venovať a som vďačná nášmu dnešnému hosťovi Katke Davidovej za jej čas a prínosy do dnešného dielu. Ďakujem aj našim poslucháčom a dúfam, že sme vám priniesli nové zaujímavé postrehy a že sa čoskoro znovu počujeme pri ďalšej epizóde Talking Europe podcastu Inštitútu pre európsku politiku Európeum. Do počutia.